Astelenero egiten dugun bezalaxe bilgune kontarin jasotako azken edukien errepasoa egin nahi genuke jarraian eta horretarako Euskal Herriko bilgune feministako kide Idoia Trenor dugu gaurkoan telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Mila esker, arratsaldeon.
Zer moduz galdetuko dizut asteko eta behin, Larunbateko Gasteizko manifestazio arrakastatxuaren ondoren, bueno, manifestazio eta egun osoko egitarau arrakastatxuaren ondoren, astelen gozoarekin pentsatzen dut?
Bai, egia esan, horrendikan ajearekin gaude, astelen hau dedezia edo izan da, ze egia esan, Larunbateko manifestaldia izugarriko arrakasta eukizuen, eta oso pozik gaude. Edabidek diotenaren arabera, 12.000 lagun edo bildu ginen bertan, eta egia esan manifan zehar aldarrikapenak askotarikoak izan ziren, azpimarratzeko ere bai bertan bildu zen aniztasuna, bai generazio aldetikan, baita jatorri ezberdinetako emakumeak ere bildu ginelako, kanpotikan ere etorrizpian autobusak bai Bartzelonatik, Galiziatik, Asturiaseko bandera ere bat ere izan hortik, orduan egia esan, bueno, feministak behintzat oso pozik gaude, oso ondo juntan eguna, manifestazioaz aparte, ba, egun osoko egitarauare antolatuta zegoen, eta bon, aixialdi irako tarteare euki genuen gero bazkarian eta bazkal ondoren egon ziren kontzertuetan. Aixialdiko tartean ere aldarrikapenak ibili ziren, egiazan egun oso polita izan zen.
Egun polita, atzetik eginda zegoen lan guztiaren erakusleak aso, eta oraindik egiteko dagoen horretarako indarre sendoa dagoenaren adibide ere bai, eta kaso indar horretatik tiraka jarraitu beharko dugula esango dugu, baina kontarira joko dugu eta errepasoan sartzeko akaso martxoko emaraunera eraman behar gaituzu azteko Idoia, Angela Davisek Euskal Herrira egintzuen bisita hartatik, eta horren bisita horren garrantziaren inguruan, Idoia Arraizak emaraunen idatzitakoa nabarmendu behar diguzulako.
Bai, Idoia Arraizak, bueno, hilabete pasatxoan Angela Davis hemen Euskal Herrian egon zela, eta bertan ba mintegi desberdinetan parte hartu zuen, eta emaraun aldizkarian Idoiak bueno, reportaje bat egin du, ba, han bildutakoak edo pixkan labur bilduz, baia da dena labur biltzea, baina giazan Angela Davis bai da Euskal Feminismoan ba, ekarpen handia egin duen emakume bat, ba, bai zapalkuntza iruko izazaritzen geranean, ba, azkenean Ideia hori edo nolabait berak idatzi zuen liburu famatu horretatik eratorri delako, eta gure ideologia edo nolabait ba, badaukalako berak idatzitako horretan edo hor bentsat badaukalako oinarri importante bat. Eta interesgarriare bai, azken boladan Angela Davis badabile kartzelaren inguruan, kartzela eta emakumearen inguruan lanean, eta Idoiak hartzen marratzen du, ez? Berak esandakoak, berezikin nabarmen duzuelako, ba, espetxeak berak existitzeak, bueno, iraunarazten duela zigorraren, eta bueno, mota batetako gizartearen iraupen, iraunkortasun hori, ez? Orduan, espetxerik gabeko gizarte bat, jendarte bat, nahi balin badugu, ba berau berrasmatzeko edo bideak jorratzen hasi beharko gerala.
Hori guzti gero, beraz, bai bota bai, eta Idoia.
Bai, ez gero bestetikan interesgarria ere iritu zait, azpimarratzen dunean, ba, indarkeriari ezin diogula zigorarekin erantzun, ez? Ze indarkeria gehiagorekin erantzuten balin badugu, sa zigorra, balin bada indarkeria gehiagorekin erantzutena, indarkeria iraunaraziko dugu zentzu horretan. Orduan, ba, indarkeriari gabeko gizarte bat nahi balin badugu, ba, erronka ez da bakarrik kartzelak deuseztea, baizik eta alternatibak sortzea.
Badago zer egin orduan eta kaso geure ideologiari, praktikei eta mezuei ere buelta bat emateko aukera izango litzateke Angela Davisek Euskal Herriko bisita horretatik gure artean utzi duen eragina ausnarketa interesgarria emaraunen Arraizak zuen kideak kaleratutakoa. Eta testuen bueltan jarraituko dugu kasu honetan liburu gomendio batera jotzeko joan den astean aurkeztu zuten Ekine Izagirre Euskal Preso Politikoaren eta bilgunekide ere badenaren azken liburu burua alde erantzira nabil titulutzate daramana eta horretaz ere aipatu nahi diguzu zerbait.
Bai, egia esan aipatu nahi nuke bueno, Ekine Izagirre azkenean Euskal Herriko bilgune feministako kidea delako eta Zarauztarra da bera, baina gaur egun Fresneseko espetxean bizi da, eta bertan idatzi du liburu hau, azken 10 edo bere azken 10 urtetako ba, esperientzian oinarrituta. Eta ba, guztiz biluztu da, eta gardentasun oso ze idatzi duen poesia liburu bat da. Nik uste ekarpen handia egin diola euskal literaturari, euskal poesia munduari, eta bueno, merezi du liburu hartu eta irakurtzea. Badago aukera Susa argitalatxearekin batera atera du, eta badago aukera Susaren webgunean deskargatzeko, baina Euskal Herriko liburu denda desberdinetan ere eskuratzeko aukera egongo da. Eta polita izan da, bere ahotsa entzutea, Susako webgunean badago ekinen nolabait bere liburu aurkezteko egin duen grabazio txiki bat entzun gai, eta berak, bueno, ekarritut bere hitz batzuk ona, berak horrela aurkezten dulako bere liburua, ez? Esaten du, 3 euro bere iziko dituzu. Lehenik, Euskal Herrian bizi nintzeneko garaia, bigarrenik, klandestinitatea, eta 3. espetxealdia. Azken 10 urtetako oroitzapenak, bizia galez dezaten, berreskuratu, elkarri josi eta atondutako hitzak. Berak horrela labur bildu du, luzeagoa da egiten duen aurkezpena, merezi bentzutea, azkenean, bueno, ba, igual beste idazle batzuk aukaten aukera hori berak ez duelako edukiko ba, liburuen aurkezpenak lekuz leku egiteko, baina bere ekarpena ba, hortxe dago Susaren webgunea entzun gai.
Entzuteko aukera ere bai, eta irakurtzea ze gaine, bueno, zuzen-zuzenean akaso bere ahotik jasotzeko aukera ere bai. Uste dut aipatu duzula, baina nola dago eskuratzeko aukera liburua bera?
Ba, liburu den da desberdinetan aurki daiteke, ez da, pasaden astean aurkeztu zuten, beraz ja liburu dendetan egongo da salgai, eta bestetik badago Susa argitaletxeko webgunean, bueno, poesia guztiak hor badaude irakurtzeko aukera dago, beraz hortik ere deskarga daiteke.
Bueno, aukera badu behintzat, ala nahi duenak, liburua eskuratzeko edo modu batera edo bestera bertako edukiak kontsultatzeko. Epaiketa politiko baten bueltako kontuak ere nabarmendu nahiko zanizkiguk Idoia, gurean dagoeneko eginda, Aznugale kanpaina, sare sozialetan eta edabide askotan tartea izan duen kanpaina, argi uzten duena, tortura bidez lortutako aitorpenetan oinarritzen diren epaiketak gertatzen direla edo pairatzen dituztela Euskal Herritarras askok eta horietako beste bat astear dela salatu ere egin duzue bilgune feministakook.
Bai, hori da, guk Aznugaleko kanpainarekin ere batean genuen eta bueno, iruditzen zaigu Basque Lives Matter hau bederatziak libre hasidan kanpaina hau ere bai, ba oso antzerakoa dela, ez? Azkenean bat torturapean eta hor ateratako frogekin hortan oinarritzen den epaiketa beste epaiketa bat da eta orduan ba beste arrazoi bat ere badaukagu kalera atera eta kanpaina honekin bate egiteko gainera bueno ba justo behatzi hauetako auziperatuta duen behatzi kide hauetako bat Rosika bilguneko kidea ere bada eta beraz ba bai politikoki bat egiten dugu baina emozionalki eta laguntasunetik ere ba bueno ba igual berezi ere sentitzen dugu kanpaina hau. Eta orduan ba guk ere bat egiten dugu beraiek esaten duten honekin, bertan epaitutako lagunen bizitzak axola digutela esango dugu, haien oinarrezko eskubideen kontra doan epaiketa etetea exigitzen dugu eta ba beraien ondoan egongo gara lanean, hori leku guztietara zabaldu nahi dugu, ba hortxe gu ere hortxe egongo gerala. Eta hortaz aparte ba dei egiten dugu ere bai, ba adi egotera, ze beraiek maiatzaren 17an hasiko bada ere epaiketa, hainbat ekimen eta mai inguru eta mobilizazio prestatu dituzte kanpaina honen bueltan eta ordun bai dei egin nahi diegu ba bueno, bertan parte hartzera alduan jende hori. Batetikan bai aldarrikatzeko, bueno, beraien planteatu duten da, beraien bizitzek axola dutela, euskaldunon bizitzak axola dutela, eta hori borrokatzeko, baina baita ere, ba bueno, epaiketa honek izango ditun gastu ekonomiko guzti horietan, ba, sostengua beharko delako, eta beraz, ba, alduenak, alduen einean, ba, ekarpen ekonomikoa ere egin dezala.
Bueno, beraz, zeuen posizioa adierazteaz gain, deialdia ere eginda geratzen da Idoia, eta deialdi ez ari garela agenda kontuetan murgilduko gara, gaurkoan hainbat kontu aipatu nahi dizkiguzulako, boteretuz jardunaldiak, Donostiako Santelmon egingo diren beste jardunaldi batzuk, eta online egin daitekeen tailer bat ere bai.
Bai, egia esan aukerak eta bat egin behar izan dez, bestela hainbeste deialdi daude, baina, bueno, hiru hauek ekarri dizkizuet, leku desberdinetan direlako, eta alare webgunean, agendako, bilguneko webgunean, agendan asko zere deialdi gehiago aurkituko dituzte, orduan. Batetik, zupesten zenuna boteretuz, apirilaren 15, bueno, dagoeneko hasiak diren jardunaldiak eta dira, baina apirilaren 15ean, atravesando las relaciones de poder, Teatro de Oprimida izango da seiretan Iruñako txoko feministan, eta, bueno, boteretuz saio hauek apirilean zehar izango dira, ez? Urrengoa izango da, apirilaren 21ean, maien buru bat egongo da, hain zuzen ere, Basque Lives Matter kanpaina honekin lotuta, feministon bizitzak balioan, emakume eta militantzia politikoa, orduan, bueno, bereiek egongo dira maien buru hori ematen, eta gero, apirilaren boteretuz saio hauek, apirilaren 30ean egongo den egun osoko egitarauarekin bukatuko da, ba, bertan bazkaria eta ere egongo da, eta guzti guztiak izango dira Iruñako txoko feministan. Hori batetik, bestetik online tailer bat ere, online tailer baten berri eman nahi dizuegu, ba, el machismo mata y empobrece, porque atonta. Horrela du izenburua eta bertan landuko diren gaiak batez ere izango dira indarkeria simbolikoa, emakumeen gorputzak eta osasuna. Eta ez du zehazten zenbat ordutako izango den tailerra, baina informazio guztia medikusmundibizkaia.rgn eutiko duzu eta apirilaren 18ean bukatuko da izen ematea. Eta azkenik, bueno, Santelmon izango diren jardunaldiak karri dituta ona, egia esan, aste honetan hasiko da, baina hiru saio izango ditu jardunaldi honek. Bata, apirilaren 13an, aste honetan, eta bertan nazioarteko feminismoa, gure borrokak sozializatzen, horrela jarri diote izenburua, eta horre mai inguruan parte hartuko dute, bueno, Sahara irrelaguntza emateko Euskal Sareak, edo, Begoña Zabalak, emakume internazionalistakeko kidea, eta Miren Aranguren belgune feministako kideak hitz egingo du mundu martxaren izenean. Oie, hori izango da aste honetan, eta gero maiatzaren 16ean eta ekainaren 15ean beste bi saio egongo dira. Maiatzekoa izango da feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal Herrian, eta ekainekoa berriz globalizazio neoliberalarekiko erresistentzia feministak. Hauek jardunaldi hauek antolatu ditu Egoa Fundazioak eta bueno, jasan urteak dara matzateia gatazka eta emakumearen inguruko gaiak lantzen eta honetan interesgarria izango da bai mai inguruko kidek kontatuko digutena, baina baita ere gero igual eztabaidarako tartea zabaltzen denean ba hor atera daitezkeen elementu ezberdinak, ez?
Ederki, babietarako deialdia ere egingo dugu hemendik, Zebrabideko tartetxo honetatik, eta Idoia hementxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko gurera batu eta bilgune kontariko azken kontuak errepasatu dizkiguzulako, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso, ondo, ondo zan.
Segiendo.
Bai, aio.